Obisk vlade v Primorsko-notranjski regiji je vodil podpredsednik in minister za obrambo Matej Tonin. Gostili smo ga tudi na Radiu 94 in z njim spregovorili o lokalnih temah, tem lahko prisluhnete v naših informativnih oddajah, pa tudi o aktualnem dogajanju v Slovenski vojski. O njeni modernizaciji in rezultatih, ki jih bo prinesla pravi.
Praktično ni bilo denarja za nič, razen za plače. Tako da sem zdaj izjemno vesel, da nam je v tem mandatu uspelo zagotoviti poseben zakon, ki zagotavlja sredstva za investicije, tako da bomo lahko končno prenovili našo tehniko, seveda pa najprej obuli, oblekli vojake, jih opremili z najmodernejšo tehniko. Seveda se pa zavedam, da sama tehnika ni še nič, če zato nimamo tudi ustreznega kadra in moram z veseljem povedati tudi to, da sta bili zadnje dve leti po 10 letih prvi dve, ker smo imeli pozitivne kadrovske kazalce, kar pomeni, da je v Slovensko vojsko prišlo več ljudi, kot je pa iz nje odšlo. Še posebej spodbudno pa je, pa da se mladi odločajo za prostovoljno služenje vojaškega roka. Naprimer, v lanskem letu jih je želelo vojaški rok služiti več kot 600 in če to primerjamo z leti preteklosti, pred 5 leti, ko jih je bilo samo 60, je to pomemben korak naprej. Smo pa prenovili koncept, tako da že zdaj mlade vabim, da za 3 mesece se odločijo za prostovoljno služenje vojaškega roka, ker lahko dobijo nagrado 3200 €, upravijo vozniški izpit B kategorije. Predvsem je pa to za njih izjemna življenjska izkušnja, ki jim da neko drugo dimenzijo, da ni vse samo posameznik, ampak da je pomembna tudi ekipa, tim, skupnost in da skupnimi močmi lahko marsikaj dosežemo.
Minister Tonin je pokomentiral tudi napetost na rusko-ukrajinski meji.
To je neke vrste odgovor na agresivna ravnanja Rusije, ko so okupirali ukrajinski Krim. Takrat se je zavezništvo NATO odločilo, da v naše vzhodne članice pošle okrepljeno prisotnost zaradi tega, da se kaj podobnega ne bi zgodilo tudi drugim članicam v vzhodni Evropi, kar se je v Ukrajini. Zato že danes sodeluje 50 slovenskih vojakov v Latviji in na takšen način prispevajo k odvračalnemu učinku, da Rusija nekaj podobnega, kar poskuša v Ukrajini, ne bi naredila tudi v Latviji. Lahko bi rečem, da je to za slovensko vojsko izjemno koristna operacija, ker ne gre za neko tako statično operacijo, ker bi predvsem čakali, stražili, ampak ta operacija predvsem omogoča veliko živega in realnega usposabljanja. In to je pa tisto, kar vojska tudi potrebuje in zato tukaj koristne stvari združujemo. Hkrati pomagamo našim partnerjem, zaveznikom Latvicem, hkrati pa tudi veliko naredimo za svojo lastno sposobnost.
Na vprašanje, zakaj Slovenija sodeluje v tovrstnih operacijah, minister odgovarja.
Tukaj je potrebno poudariti, da je Slovenija odgovorna članica mednarodne skupnosti in da smo odgovorni ne samo za mir v Sloveniji, ampak tudi v širši regiji, ki ima neposreden vpliv na Slovenijo. Karkoli slabega se zgodi morda na Balkanu ali v Severni Afriki ali na Bližnjem vzhodu ali pa na vzhode Evrope, ima neposredne posledice na Slovenijo. Najprej v obliki migracij, potem pa tudi z drugimi ekonomskimi učinki. In zato je v interesu Republike Slovenije, da mi na ta krizna območja pošiljamo tudi naše vojake, da pomagajo ohranjati mir, ker to seveda koristi tudi sami Sloveniji. Da pa jih lahko pošiljamo na ta mesta, morajo biti pa seveda dobro opremljeni in posposobljeni.
Ministrstvo za obrambo se v zadnjih mesecih posveča tudi urejanju statusa prostovoljnih in poklicnih gasilcev. Civilna zaščita, ki deluje v okviru ministrstva, pa bije bitko s koronavirusno boleznijo.
Smo vsi skupaj zelo utrujeni od te epidemije in da si čim prej želimo vsi normalnih življenj nazaj, življenj brez kakršnih koli omejitev. Kot se zaenkrat zdi, nam morda vendarle ta omikron pomaga, da se tej normalnosti čim bolj približamo. Je pa potrebno na tej točki izrez zahvalo pripadnikom civilne zaščite, ki so v tem času odigravali ključno vlogo tudi zaradi dobre organiziranosti civilne zaščite, zaradi predanih pripadnikov civilne zaščite, je ta kriza bila mnogo boljše obvladana, tudi manj žrtev. Skratka, civilna zaščita je poskrbela, da je, hvala Bogu, ta nevarnost bila uokvirjena v neke take okvirje, da smo vendarle lahko se prebijali iz meseca v mesec. Zato seveda moja iskrena zahvala vsem, ki so tako ali drugače delovali v civilni zaščiti. Tudi gospod Curk je v vaših koncih izjemno aktiven in seveda z njegovimi sodelavci se mu iskreno zahvaljujem za vsa ta njegova velika dela v času te COVID krize.
V kateri po ministrovih besedah pomembno vlogo igrajo gasilci?
Praktično si danes ne znamo predstavljati nobenega odziva na vse mogoče nesreče brez gasilcev. To niso več samo gasilci, ampak so praktično vse splošni reševalci, ki reagirajo v vseh mogočnih nesrečah in veseli me, da so nam tudi tukaj uspeli pomembni koraki naprej. Izpostavil bi dve zadevi. Eno je, da bomo lahko prvič črpali tudi evropska sredstva, da se bomo boljše pripravili na podnebno pogojene naravne nesreče. Ne, tukaj bi zlasti izpostavil poplave in tudi žled vam je znan v teh koncih, zato nameravamo graditi iz evropskih sredstev kar nekaj novih centrov, ker se bodo gasilci lahko še bolj usposobili in pripravili na to vrstne nesreče. Čakamo pa seveda tudi še na en pomembno stvar, ne se veste, da sistem zaščite in reševanja zlasti za gasilce v Sloveniji primerjalno z drugimi državami relativno dobro urejen. Ko se pogovarjam z severno-makedonskimi kolegi, se čudijo, da imamo v Sloveniji rešitev, da če nek prostovoljni gasilec odide na intervencijo, da mu država, delodajalcu to refundira.
Minister meni, da je storjen pomemben korak naprej.
Da bodo operativni gasilci, prostovoljci, dobili tudi posebno davčno olajšavo. V tem zakonu o dohodnini, ki je zdaj v zraku zaradi zahteve Levice po referendumu, je noter predvidena posebna davčna olajšava za vse operativne gasilce v višini 1500 evrov, kar pomeni, da bi pri povprečni plači nek operativni gasilec imel za več kot 50 evrov višjo neto plačo, to pa je že kar nek tak skromen dopust na leto. Vsekakor ni veliko, da bi s tem ubili prostovoljstvo, na katerem temelji gasilstvo, je pa vse neka taka skromna zahvala za vse njihove ure in žrtve, ki jo namenijo temu, da skrbijo za svojo lokalno skupnost.
Ministra za obrambo Mateja Tonina sem pred mikrofon povabila, Maruša Mele Pavlin.